สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชีววิชา25304การแนะแนวในระดับประถมศึกษาเรื่องกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาเด็กในระดับประถมศึกษาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับท่านผู้ฟังครับการแนะแนวที่มีประสิทธิภาพนั้นนะครับจะช่วยพัฒนานักเรียนในระดับประถมศึกษาได้อย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าการที่เราต้องการให้เด็กของเราเติบโตอย่างเป็นผู้ที่มีความสุขมีความสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตและสามารถคุ้มครองดูแลตัวเองได้นั้นจำเป็นที่เราจะต้องมีการเตรียมตัวเด็กๆของเราอย่างเหมาะสมตั้งแต่เล็กๆดังนั้นถ้าหากว่าได้มีการจัดบริการแนะแนวอย่างเป็นระบบในโรงเรียนระดับประถมศึกษาเด็กก็จะได้รับการช่วยเหลือให้รู้จักตนเองรู้ว่าตนมีความต้องการมีความสามารถมีความถนัดและมีบุคลิกภาพอย่างไรนักเรียนจะรู้จักสิ่งแวดล้อมอย่างดีนะครับรวมทั้งรู้จักวิธีคิดและวิธีตัดสินใจที่ฉลาดด้วยการจัดบริการแนะแนวให้กับเด็กในวัยประถมศึกษาควรจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างและหลักสำคัญในการแนะแนวคืออะไรรายการในวันนี้นะครับเราได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์สมรทองดีอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้เสนอแนวความคิดในเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังในช่วงต่อไปเลยครับ
สวัสดีค่ะสำหรับในเรื่องของการจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาเนี่ยนะคะเราคงจะต้องยึดหลักที่สำคัญบางประการเพื่อที่จะช่วยทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็สอดคล้องกันกับหลักของการแนะแนวนะคะหลักที่ว่านั้นก็คือประการแรกนะคะเราจะต้องจัดบริการให้กับนักเรียนทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะแก่เด็กที่มีปัญหาเท่านั้นนะคะเราจะต้องจัดให้กับเด็กทุกคนและที่สำคัญก็คือเราจะต้องจัดให้สอดคล้องกันกับพัฒนาการของเด็กตามระดับความสามารถความสนใจของเด็กนะคะประการที่สองก็คือเราจะต้องจัดให้ครอบคลุมเป้าหมายของการแนะแนวที่สำคัญทั้งสามประการนั่นก็คือต้องการที่จะจัดเพื่อการส่งเสริมพัฒนานะคะให้กับเด็กในทุกๆด้านต้องการต้องจัดเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดำรงชีวิตนะคะและประการสุดท้ายก็คือจะต้องมีแนวในการที่จะให้ความช่วยเหลือหรือแก้ไขเด็กนักเรียนที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในด้านใดก็ตามในการจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียนประถมศึกษานั้นเนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาและการป้องกันมากกว่าการแก้ไขนะคะเพราะว่าเด็กในระดับนี้เนี่ยเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโตถ้าเราส่งเสริมในด้านของการพัฒนาและการป้องกันปัญหาเนี่ยจะง่ายกว่าการที่เรามาแก้ไขปัญหานะคะนี่คือหลักประการที่สองสำหรับหลักที่สามก็คือเราจะต้องจัดให้สอดคล้องกันกับปรัชญาการศึกษาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนนะคะโดยที่มุ่งคุณลักษณะที่ให้เป็นผู้ที่มุ่งมั่นรู้ทันโลกคิดการไกลมองโลกกว้างนะคะและที่สำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบันนี้ก็คือการสอนให้เด็กสนใจใฝ่รู้และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างสันติสุขหรือพูดง่ายๆก็คือปรัชญาที่สำคัญในการจัดการศึกษาให้กับเด็กประถมศึกษานั่นนะคะก็คือเราจะต้องสนับสนุนให้เด็กรู้จักคิดรู้จักทำรู้จักที่จะรับผิดชอบนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเป็นตามระดับความสามารถของเด็กนะคะแล้วก็สามารถที่จะดูแลตนเองได้นำตนเองได้ตามควรนะคะหลักประการที่4ก็คือ การทำงานแนะแนวนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำงานแนะแนวนั้นจำเป็นจะต้องที่ประสานความร่วมมือนะคะกับบุคลากรทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษานะคะในสถานศึกษาที่สำคัญก็ได้แก่ผู้บริหารนะคะครูประจำชั้นซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในการจัดบริการแนะแนวเพราะจะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดนะคะสำหรับบุคลากรนอกสถานศึกษาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือผู้ปกครองนะคะเพราะว่าผู้ปกครองจะจำเป็นที่จะต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดในเด็กระดับประถมศึกษาเนี่ยนะคะและหลักสำคัญประการสุดท้ายก็คือผู้ที่ทำหน้าที่แนะแนวนั้นควรจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดบริการแนะแนวอย่างแท้จริงหรือพูดง่ายๆว่าควรจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติมีวุฒิทางด้านการศึกษาทางด้านการแนะแนวโดยตรงเพื่อที่จะช่วยทำให้การดำเนินงานแนะแนวนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็อย่างมีหลักการและมีระบบนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนนะคะหรือในที่เราเรียกว่าการให้บริการปรึกษานั้นถือว่าเป็นวิธีการที่จะต้องอาศัยกระบวนการที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบุคลากรในการทำงานแนวนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้มีคุณสมบัติมีความสามารถที่เหมาะสมก็จะช่วยทำให้การจัดบริการแนวในระดับประถมศึกษานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการจัดกิจกรรมแนวให้กับนักเรียนประถมศึกษาเนี่ยนะคะก็ควรจะมีความครอบคลุมขอบข่ายของงานแนวทั้ง3ด้านนะคะด้านที่1ก็คือการจัดกิจกรรมแนวทางด้านการศึกษานะคะด้านที่2ก็คือการจัดกิจกรรมแนวด้านอาชีพและด้านที่3ก็คือการจัดกิจกรรมแนวด้านส่วนตัวและสังคมนะคะทีนี้ก็จะขอขยายความนะคะว่าในการจัดกิจกรรมแนวด้านต่างๆนั้นควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะกิจกรรมแนวด้านการศึกษานั้นเนี่ยนะคะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยนะคะมีความสามารถที่จะเรียนมีทักษะในการเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองสอดคล้องกันกับแนวการจัดการศึกษาซึ่งในปัจจุบันนี้เราคงจะเห็นแล้วว่าจะเน้นในเรื่องของการเรียนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรมแนวด้านการศึกษาเนี้ยครูแนวอาจจะต้องมีการจัดกิจกรรมในลักษณะที่หลากหลายนะคะเช่นอาจจะจัดให้นักเรียนนั้นได้มีทักษะทางด้านการเรียนซึ่งประกอบไปด้วยทักษะการฟังนะคะทักษะการอ่านทักษะการถามทักษะการจดบันทึกซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้จัดว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนรู้ของเด็กนะคะและคงจะต้องมีการจัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะช่วยทำให้เด็กมีทักษะในด้านต่างๆนั้นอย่างแท้จริงทีนี้ในการที่จะจัดกิจกรรมแนวให้กับเด็กเนี่ยนะคะเราก็อาจจะจัดโดยการที่จัดในช่วงเวลาที่เรียกว่าช่วงเวลาโฮมรูมซึ่งบางโรงเรียนอาจจะจัดทุกวันวันละหนึ่งคาบนะคะหลังเลิกเรียนบางแห่งอาจจะจัดเป็นก่อนเรียนก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเรียนในตามปกติเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้นั้นแล้วแต่ว่าทางโรงเรียนจะวางแผนไว้ว่าจะจัดให้มีชั่วโมงโฮมรูมนั้นอย่างไรในที่นี้ก็อยากจะเสนอแนะไว้ว่าควรจะจัดเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ควรจะจัดให้อย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อให้เด็กมีทักษะในการเรียนในด้านต่างๆตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะครูแนวอาจจะร่วมมือกันกับครูในวิชาต่างๆนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมผสมผสานให้กับนักเรียนนะคะ เช่นการช่วยเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาต่างๆเช่นวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งวิชาต่างๆเหล่านี้นะคะเด็กจะเรียนไปตามที่ครูสอนโดยที่มองไม่เห็นว่าวิชาต่างๆเหล่านี้มีประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นครูแนะแนวกับครูประจำวิชาควรจะต้องมีการมาพูดคุยกันแล้วก็มีการตกลงวางแผนร่วมกันนะคะที่จะให้ความรู้ให้ความเข้าใจสอดแทรกเข้าไปในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะช่วยเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาต่างๆนะคะทีนี้รูปแบบในการจัดที่เรียกว่าจัดผสมผสานนั้นเป็นอย่างไรก็อาจจะจัดในลักษณะที่มีการให้แสดงบทบาทสมมตินะคะหรืออาจจะให้เด็กเล่นเกมหรืออาจจะให้มีการอภิปรายคุณค่าของวิชาต่างๆที่เราจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนนะคะหรืออาจจะใช้วิธีการที่จะส่งเสริมศักยภาพเฉพาะตัวของเด็กให้มากขึ้นโดยอาจจะจัดเป็นโครงการนะคะเป็นโครงการเช่นโครงการจัดประกวดผลงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าครูแนแนวได้มีการประสานกันกับครูทางวิทยาศาสตร์ก็คงจะช่วยทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ได้รับความร่วมมือมากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากนี้นะคะครูแนแนวนั้นอาจจะจัดมุมที่เรียกว่าเป็นมุมสนเทศไว้ในห้องแนแนวมุมนี้จะเป็นมุมที่จะรวมเอกสารต่างๆนะคะที่จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มาศึกษาได้มาอ่านได้มาแสวงหาความรู้ถ้าอย่างโรงเรียนบางเรียนอาจจะมีเครื่องคอมพิวเตอร์ก็อาจจะใส่ข้อมูลลงไปเพื่อที่จะช่วยทำให้เด็กนั้นได้มีโอกาสที่จะได้ความรู้ที่ก้าวหน้าทันสมัยแล้วก็เด็กก็คงจะให้ความสนใจในเรื่องของการเรียนแล้วก็ให้ความสนใจในการที่จะแสวงหาความรู้อื่นๆที่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพิ่มมากขึ้นนะคะการจัดกิจกรรมเหล่านี้คงจะเป็นการจัดกิจกรรมที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอและครูแนแนวอาจจะไปประสานงานกับทางฝ่ายวิชาการหรืออาจจะประสานงานกับฝ่ายกับครูที่ประจำวิชาต่างๆนะคะสำหรับกิจกรรมแนแนวด้านการศึกษาที่น่าสนใจแล้วก็นิยมจัดกันมากอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือการจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมนะคะคำว่าสอนซ่อมเสริมนั้นเราอาจจะแยกได้เป็น2ประการคือสอนซ่อมนั่นหมายความถึงซ่อมให้กับเด็กที่มีผลสำเร็จที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะหรือพูดง่ายๆว่าเด็กที่ยังเรียนอ่อนอยู่นะคะนี่ก็คือการสอนซ่อมซึ่งในการสอนซ่อมนั้นควรจะต้องอาศัยครูที่มีทักษะทางการสอนซึ่งอาจจะต้องใช้เทคนิควิธีการอื่นๆนอกเหนือจากการที่ใช้สอนในห้องประจำเพื่อที่จะช่วยให้เด็กได้พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะคะสำหรับสอนเสริมนั้นก็อาจจะเป็นการสอนให้กับเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถพิเศษกว่านักเรียนคนอื่นๆเพื่อที่จะช่วยเสริมศักยภาพของเขาเฉพาะด้านของเขานั้นให้มากขึ้นนะคะซึ่งอาจจะจัดเป็นกลุ่มเล็กๆอาจจะจัดเป็นชมรมนะคะเช่นชมรมนักคิดชมรมนักประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะนำความรู้ทางสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วเนี่ยเอามาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์กับชีวิตของตัวเองเกิดประโยชน์กับการเรียนการศึกษาของตนเองนะคะนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆที่โรงเรียนประถมศึกษาอาจจะจัดกิจกรรมแนวทางด้านการศึกษาให้กับเด็กเพื่อช่วยนะฮะให้เด็กได้เกิดการสนใจใฝ่รู้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในการเรียนได้อย่างราบรื่นนะคะสำหรับกิจกรรมด้านที่สองก็คือกิจกรรมด้านการแนแนวด้านส่วนตัวและสังคมตรงนี้เราคงเป็นที่ยอมรับนะคะว่าเด็กจะต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมเนี่ยหลายด้านนะคะเพราะเด็กเพิ่งมาจากทางบ้านที่อยู่กับครอบครัวอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แต่พอมาโรงเรียนแล้วก็จะต้องมีการมาปรับตัวกับเพื่อนกับครูกับคนอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมแนวในด้านนี้เนี่ยเราคงจะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้เด็กรู้จักที่จะปรับตัว ให้กับคนอื่นรู้จักที่จะเข้าใจความรู้สึกเข้าใจความต้องการทั้งของตนเองและทั้งของผู้อื่นซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนแล้วก็คงจะต้องจัดกิจกรรมที่ครูควรจะให้ความสนใจแล้วก็ควรจะต้องจัดให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะในการจัดกิจกรรมในทางด้านส่วนตัวและสังคมนี่ก็เช่นเดียวกันอาจจะจัดในลักษณะที่เข้าไปในช่วงเวลาโฮมรูมนะคะช่วงเวลาโฮมรูมสัปดาห์หนึ่งอาจจะมีการจัดสัก1-2ครั้งนะคะและในการจัดนั้นไม่ใช่เป็นการจัดในลักษณะของการบรรยายนะคะแต่ครูควรจะจัดในลักษณะของการให้แสดงบทบาทสมมติการให้เล่นเกมการสาธิตนะคะและอาจจะต้องใช้พวกสื่อต่างๆเข้ามาให้กับเด็กเช่นอาจจะใช้พวกวิดิทัศน์อาจจะใช้ภาพนิ่งเพื่อที่จะช่วยทำให้เด็กนั้นได้เรียนรู้ความเป็นจริงที่อยู่ในสังคมแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้บทบาทต่างๆได้นะคะนี่เป็นลักษณะของการจัดกิจกรรมแนวทางด้านส่วนตัวและสังคมซึ่งเราควรจะต้องเน้นแล้วก็จัดให้กับเด็กอย่างสม่ำเสมอสำหรับด้านสุดท้ายก็คือกิจกรรมแนวด้านอาชีพตรงนี้เนี่ยถึงแม้เราจะไม่ค่อยเน้นมากนักแต่เราก็ต้องยอมรับว่านักเรียนในระดับประถมศึกษานั้นจะมีบางกลุ่มที่อาจจะต้องไปออกไปประกอบอาชีพหลังจากที่จบโรงเรียนประถมแล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นครูแนะนำควรจะต้องจัดเสริมประสบการณ์ตรงส่วนนี้ให้กับเด็กเพื่อที่จะทำให้เขาได้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพที่สุจริตให้เขาได้เรียนรู้การประกอบอาชีพนะคะครูแนะนำอาจจะช่วยโดยการที่ให้เด็กได้ไปสำรวจนะอาชีพของพ่อแม่หรือคนที่อยู่ใกล้ชิดหรือคนที่อยู่ในชุมชนนะคะหรืออาจจะให้เด็กทำจัดทำสมุดอาชีพเพื่อให้เขาได้ไปหาข้อมูลหรือว่าอาจจะจัดในลักษณะของพาไปดูการประกอบอาชีพในชุมชนนะคะเราต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็คงจะช่วยทำให้เด็กนั้นได้มีประสบการณ์เบื้องต้นเพื่อที่จะทำให้รู้แนวทางเพื่อไปสู่การวางแผนชีวิตวางแผนการประกอบอาชีพของตนเองนะคะจากกิจกรรมทั้งหลายที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็หวังว่าการจัดกิจกรรมแนวนั้นคงจะช่วยพัฒนาเด็กในทุกๆด้านทั้งทางด้านการศึกษาทั้งทางด้านอาชีพและทางด้านการครองชีวิตของตนเองให้มีความสุขนะคะและถ้าหากว่าโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งได้จัดกิจกรรมต่างๆดังกล่าวแล้วเราก็เชื่อว่าคุณภาพของเด็กและเยาวชนจะ อยู่ในขั้นที่ทำให้เขาสามารถที่จะครองชีวิตของเขาได้นะมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมแล้วก็มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุขค่ะ
ท่านผู้ฟังครับเด็กในวัยประถมศึกษาเป็นวัยที่กำลังพัฒนาในทุกๆด้านฉะนั้นการจัดกิจกรรมแนวจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กได้มีพัฒนาการเป็นไปตามวัยที่เหมาะสมถ้าเด็กในวัยประถมศึกษาของเราได้รับการพัฒนาและวางพื้นฐานที่ดีแล้วจะช่วยลดปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างมากและเด็กจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพของชาติต่อไปด้วยนะครับรายการของเราในวันนี้นะครับขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สมรทองดีไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับทางรายการรายการนี้พิรวิทย์จันทนานนท์จัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการสมปองพวงมะลิควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการขอเชิญติดตามฟังรายการประกอบชีววิชาการแนะแนวในระดับประถมศึกษาได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ